Radio Okapi.
Bansango na beto, Patricia Mwanda.
Okapi.
Kila ya mbote na benu nyoso yame kubaka ntangu samu na kulanda bantangu na beto ya kilumbu yai ya makumi zole na ngonda ya kumi na mosi mvula mafunda zole kumi na mosi kilumbu ya bana nyoso ya inti ya RDC mekuenda kakatuka ntsuka ntsuka na babilo ya kupona masamu na kuiza pona ya bao bantuadisi yai ya tatuadisa inti na beto na bambula tanu kele kuiza na babilo mingi ya voti kupona mame kumanisa ya vanda awa na mbanza Kinshasa mambu nyoso yame kuruta mbote atako mwaba kakalakani kumonikaka bandambu mingi ya inti na beto. Bata taba mama inda ya bantangu na benu na nima ya mwa kupema.
Okapi.
Matondo na benu nyoso. Kupona mame luta na ndembama atako mwaba kakalakani impe mavuanga me kumonana na bizunga ya nkaka ya inti na beto. Kanati na babilo nyoso kupona mame kulutaka mbote na babilo ya nkaka bantu vandaka na kakalakani mingi samu na kuzaba wapi bafuwa na ponila mpe bankaka inki mutindu balunga ponila mpamba ve na babilo ya nkaka bisadulu ya kuponila kumaka ve beto banda nange Blaise Makasi samu na ntangu ya onezi mukanzila
yina ande kunionga mwananaka na babilo nyoso ya vot zibulaka mielo na yao na mbanza Kinshasa kifonusu na ndambu ya monga fula bantu mingi kepona mazina na bao ya vandaka ve na mikanda ya bantu kepona na entre ya kinkweni kaka na monga fula vote bandaka na finakani yantango ya tatu yamani mamidi pe samu ya vandaka samu bima kumaka na nzimunina meza bisa bambangi samu ditoma vandaka nata bisadulu ina ya kuponina bebaka awa lukula na basantre mingi ya mbanza vote lindaka landakana tina manima ya mtangu bazengaka na komine ya Kasavubu Kalamu pe bandalungwa yake mutindo mosi atako bametubati batu ke pona kwendaka mingi. Na bandalungwa babulaka mutumosi samu andiponaka mbala zoli andifukaka samu na lusadusu ya bampolisi. Nandambu ya totokolo ya mbanza kimfumu Kinshasa kifanusu na kimbanteke kaka centre mosi, centre ya le compagnon du Christ kepona na ntwala ya ntangu ya kukangama.
Beto landakana na mwa mavwanga mesala maka na ntangu ya kuponama na inti na beto. Beto zabisa ti ya ukufwa ya bantu na mbanza Lubumbashi kuyokama ya babilten ya vote na mbanza Mbujimayi tina Kananga. Kusosa ibidila na Kindu na Kizunga Manyema wapi baka ngaka bisadi ya seni na babilten ya vote na Basaki na Baumpe kuyokama ya babilo ya vote na Kananga memonika. Ntangu ya Michel Kifinda Ngoi beto kele nange jangu mama koko pesa beto ntangu ya imu.
Mutine ya metuba yao na Kananga bantu kepona bara tolumuna ka peba yokaka ba biro ya kuponina na centre ya Bakole ntika bakuzaka mona bayimbi bayokaka ndambu ya babiletin ya vote ya kintodisi ya iti pe na Mbujimayi na Kasai Oriental kaka na Kizunga ina ya Kasai Oriental kiko ya babiletin ya kintodisi ya iti na ya kandida mosi bakanga kayao pe bayokaka yao na nganda jika na Katanga biro makumi tano ya komine ya Kampemba pe Lubumbashi kuna babiletin pe ba irne vwandaka ve ya kuzaka nata nganje na bantu ya ifana kuzapona ba kuzaka sala mavwanga nandambuina ba mwangisaka batufanaka kuzapona pe ba yukaka babiletin ya bantu kepona na batu vwandaka na Minduki na Kalasi ya SNCC na Njanja kuna na Katanga kuna pe bamukuza tubati batu tatu kufuaka na Lubumbashi na Kindu na Maniema ba polisi bakangaka bisadi ya seni vwandaka na bisadulu ya kuponina na kati ya Bankutu na Bau na Lubero na Nord Kivu ba FRDC na ba Mai Mai banwanaka bamukuza kana tave batu fana kuzapona bakuma na babiro na Bau bamukuza pesa nganji mutini mezabisa ba mwangisi ba mbangi kuzaka tuba yao na Bandundu yavwana na Idiofa na Mangayi Bwela diaka na ndambu yankaka na babiru ba mazina bwela diaka babilete vwandaka ve. Mantita kuzaka bakama kati ya basoda pe bavukani ya baparti kuzaka nwana samu na diambu ina.
Jangu mama koko awa bisalu ya kupona mame kumanisa na mbanza Kinshasa jambu ya nene ikeleti bantu mingi kukondwaka mazina na baliste ya voti bantu yai kusalaka inki.
na aina nyoso mutindo ya kuzaka salimina na kukondwa kubakama na mazina kansi mutindo betu mkuza baka na mukanda na ndambu ya Kalemi kuna na Katanga na ndambu ya Kipushi pe Kolwezi ya kumkuza salima na mutindo ya Mbote Babiro mingi ya kuzaka Zibula ya Bau Mielo na Nzimuni na Kinsamu Bisadulu ya Vwandaka Mboteve pe batu hankaka bakuzaka ponave na Bandundu mingi mingi na teritwari ya Kasongolunda pe na Oshwe kufilakana ve na batsekter ya Mawangu, Kaungula, Kaungula pe Tembo, kuna batubakuzaka pona Mboteve Babiru, wele diaka babilete ndevote, ya vwandaka ve Mutindu Mosi, nandambu ya Kindu pe Maniema Bima, ya vwandaka ve na Bunya pe na Kisangani na Kizunga Oriental, ba vwandaka pe na Pasi ya Bisadulu, na Nor Kivu, Bambangi mekuza tubati, bakuizaka mona mavwanga kuzaka kota kati ya baina fana kuiza sonikisa mazina na bao na ndambu ya Lubero ba bilete ya vote vwandaka ve ndema mavwandaka peve na ndambu ya Kale na Bukavu na Sud Kivu pe na Kindu na Kizunga ya Maniema na Zulu pe na ndimba ya Equateur ndambu ya bantu kuzaka mona ve mazina na bao fwanusu na ndambu ya Basankusu Lisala pe Karawati kaba kuzaka nata kifula kubifula kuponina na ndambu ya Nkaka na Bakongo kima mosifia kutuba na Matadi kuna yalutaka na Mutindu ya Mbote na Mbujimai na Kasai Oriental bakuizaka sala na Mavwanga ya Ngolo na ndambu ya Babiro Zibulaka na ndambu ya Mielo na Bau na Bandundu kasi mwama tita kuzaka kota na Chimbulu na Kasai Occidental ndema Mavwanda kave
Matondo mingi nange jongo mama koko beto landaka na nange Blaise Makasi na Kizunga Equateur bisele kupona makulutaka na mwaba mpasi mingi na centre mosimosi ya vote kifonusu na mbandaka wapi ba kusobaka ba centre ya vote nkatu kupesa ntsangu na bantu ya lungaka kupona na ba centre ya vote ya nkakati na ntangu ya Ivo ya Nsuka babilo vandaka veme banda kisalu kikuma ba mfumu ya babilo mangaka kumunisa na bantu ya kupona bitunga ya kutula ba bulletin ya vote na ntole ya kubanda kupona mutindu kezabisa ya untiku Diambu ya nkaka ya mpasi na Institut Motei bantukubulaka bisadi ya sini matadi mpamba ve bafundaka bau na kundima madesu ya bana. Ikele mutindu ina Blaise Makasi.
Nambaza mbandaka kuponama ya mfumu ya insi mpe ya bantumu ya nkangu ya ntikaka Mbote ve. Bau nataka bisika ya nkaka ba centre ya vote zole ya ikele na babiro ya vote makumi zole. Bantu wafete pona na bisika ina baka kansangu ina ve. Bau mekutana na nkakalakani. Diambu ya mesalama mpe na sektor ya Karawa na teritwari ya Businga. Na kartye basoko, bantu ya ntikaka kupona ve, ntangu tatu na nyima ya kupesa insu wa samu tikisalu kubanda. Bantu wadisi ya babiro ya vote mpe ba assessor vandaka kubuya kumonisa na nkangu ba iyon. Nkangu tubakati, kanabao monisa na bao ba urni ya mpamba ve, bantu ya nkaka atapona ve. Na centre ya vote ya Institut Motei, na kisika ntuadisa kizunga kuendaka kupona, mavwanga salamaka. Na ntuala tiyandi pona, bao basisaka bantu yonso katula bambangi ya ADH mpe ya PPRD. Ntangu ya yandi basikaka, nkangu losaka matadi na ntuadisa ya biro mpe ba assessor. Bapulusi vutulaka mambu nyonso na ndonga.
Matondo na nge Blaise Makasi beto landaka na kaka na nge na teritori ya Lubero bisalu ya kupona maame kumanisa na ndembama awa ya vandaka na ba centre ya vote ya nene tatu kansi ya memonika mavwanga ya mfunu ve ba mfumu ya teritori ya imeza bisati ya vandaka kaka na mwa mavwanga na site ya Kirumba na sud este ya Lubero Blaise Makasi na ntsangu yayi ya Gabriel Waminya
Dimeka kupona melu tambote na Kalemi, Kipushi, Pekolwezi na Kizunga Katanga. Na biro ya nkaka, baume antika kisalu na nima bantangu mingi na bakomini ya Katuba mpe ya Kampemba, wapi bantu ya nkaka ponaka ve. Na Kizunga Bandundu, mingi penza na bateritwa ya Kasongolu na mpe Oshwe, bau ponaka ve na bateritwa ya Mawangu, Kaungula mpe Tembo, samu ba ili mpe babilite ya vote vandaka ve. Na Ibongo, bau ikele ve na muinda samu tikisalu kusalama na Mpimpa. Na Bunya mpe na Kisangani na Kizunga ya Province Oriental, bantume pona na ngema nyonso. Na Kizunga Nord Kivu, bambangi ya bimvuka politiki vandaka mingi ve na Lubero, mpe na Kichanga, babilite ya bantumo ya nkangu kukaka ve. Na Bizunga Sud Kivu mpe Manyema, mambu melu tambote. Na ndambu ya Equateur, bantu ya nkaka Bantu ya nkaka amemo na mazina na bau ve, bonso na Basankusu, Lisala mpe Karawa. Na Matadi mambu nyoso melu tambote, na Mbujimai na Kizunga Kasai Oriental, mavwanga salamaka, babiro ya nkaka amezibula bielo na bau na nima ya bantangu mingi. Na Chimbulu mpe na Mweka, bisadilu vandaka ya kukukave, na Masina Sufoko, nkangu mwenisaka nganzi na bau, samu na kukonda samu na kukona ya ba isolar na ba ion. Mwa mavanga meluta mpe na mombele, samu na ba bulletin ya mafunda, samu na ba bulletin ya mfumu ya insi vandaka ya kukukave.
Nambaza Lubumbashi, muntu mosi mikulola kampe, bantu mingi kukangamaka na bakominya kampe mbati na kominya Lubumbashi. Bilo mosi ya voti na nganja bundama kampe ba urne kuyoka maka. Bantu adisi ya kizunga kitaka kuna samu na kulandila mambu nyoso. Beto votukila jaka nange Blaise Makasi na ntangu yai ya mekatuka na ntumo na betu ntangu nyoso na kizunga katanga Denise Maeyo Mwasi.
Na balabala victime de la rébellion na kominya kampe mba ya Lubumbashi, bamvumbi tatu ikele na ntoto. Bantu adisi ya bapulusi mpe ya makesa meza bisati, bantu ina ikele bantu ya kuisaka kunata mavwanga na biro ya vote ya njanja mpe ya tulakatia na ba yon. Bapulusi landaka bau mpe bau fuaka tatu kati na bau. Muntu ya iya na kati ya bimpumbulu ina ye ya bakaka disasi vandaka na ditoma ya bapulusi. Bantu adisi meza bisati, bimpumbulu ina vandaka kumi na mosi ye bau vandaka na minduki. Nsamwadi kati na bau, bau meka nga bau ye bau ikele na inzo ya bisalu ya aner na kizunga. Muntu adisi ya kizunga meza bisati, yandi tatubila diambu ina kana bau manisa kulandila diambu ina. Benufuwe na zabati, ikele na makele ya minduki ke wakana tintangu yae. Bantu ya nkaka kitubati, ikele na bimvuka ya nkaka ya bimpumbulu kenata mavuanga ina.
Na kizunga kasa occidental kupona mame kuluta na kebakeba mingi na mbanza kananga, kifuru ya babilo ya voti nyoso wapi bankundi na beto kutambulaka, bandzimbala vandaka mingi ya me kumonika. Babilta ya voti vandaka me tulama bidzimbu na bizizi ya bakondida na ntola kututi bantu kubanda pona. Kifu ya nkaka babilo ya voti vandaka munana veto bintengu ya kupona ma kukondwaka. Bantu mingi vandaka yembe, yembele yembele meza bave wapi baulenda kuponila. Ntangu ya kananga katu kaka na tumwa na betu ntangu nyoso na kizunga yai ni kempu tukanyinda. Batata ba mama betu memanisa ba ntangu na betu ya kikongo mutindu benu kulandaka yau ya vandaka asamu na kuiza zabisa na benu inki mutindu bisalio kuponama mekuluta awa na mbanza Kinshasa tina bizunga ya kati ya inti na betu. Matondo na jongo mama koko ti Blaise Makasi ya vandaka na betu na studio yai mpe matondo mingi na eritie sidiakala ya vandaka na ndile ya masini. Betu metelemina awa kansi ba ntangu ya nditulu ya kuponama kile landaka na Radio Okapi na dinaka ya mebongisama kaka asamu na kuponama. Benu landa kaka radio na benu radio ya ngemba
Okapi, Okapi, eh. Radio Okapi.